pod.gr.
Ακούτε τη Διάβολο Δεκαετία. Ένα podcast με τον Χρήστο Χωμενίδη. Δηλαδή εμένα. Για τις γλυκές αυταπάτες που γκρεμίστηκαν τόσο απότομα. Για τα νιάτα μας που πρώτα εξιντανικεύτηκαν και ύστερα συκοφαντήθηκαν. Για να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Το τέλος της διαβολοδεκαετίας. Σε όλες τις κυβερνήσεις στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης δίνονται δύο ευκαιρίες. Οι πολίτες τις ψηφίζουν μία φορά και άλλη μία πριν τους γυρίσουν την πλάτη. Προτού τους πούν το θλιβερό εκείνο «Thank you, next». Συνέβη το 1974 και το 1977 με τη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Το 81 και το 85 με το Πασόκ του Ανδρέα Πανδρέου. Το 96 και το 2000 με τον Κώστα Σιμίτη. Το 2004 και το 2007 με τον Κώστα Καραμανλή. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης την περίοδο 1989-1990 κέρδισε όχι δύο, τρεις εκλογές μέσα σε 11 μήνες για να πετύχει τελικά εξαιτίας της απλής αναλογικής μια ισχνή κοινοβουλευτική πλειοψηφία των 151 βουλευτών. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν στάθηκε εξαίρεση στον κανόνα. Οι Έλληνες τον εμπιστεύτηκαν και εκείνον δύο φορές, τρεις αν μετρήσουμε και το δημοψήφισμα. Τις ευκαιρίες του όμως, τα κανονάκια του, όπως τα λέγαμε μικροί που παίζαμε φλίπερ, τα έκαψε σε λιγότερο από έναν χρόνο. Μπορούσε να κάνει αλλιώς. Μετά την 17ωρη διαπραγμάτευση στις Βρυξέλλες και το τρίτο μνημόνιο που συμφωνήθηκε στις 13 Ιουλίου 2015, πολλοί σύντροφοι του Τσίπρα στο κόμμα του τον θεωρούσαν από δειλό έως προδότη. Οι κήρυκες της ρήξης με το ευρωπαϊκό κατεστημένο, της υλοποίησης του υπερήφανου όχι, αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ίδρυσαν τη Λαϊκή Ενότητα, με επικεφαλής τον Παναγιώτη Λαφαζάνη και στο πλευρό του τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο κάποτε μέντορας του Αλέξη Τσίπρα, ο παραμερισμένος στη συνέχεια Αλέκος Αλαβάνος, τους υποστήριζε, όπως και ο Μανώλης Γλέζος. Στη Λαϊκή Ενότητα εντάχθηκαν 25 βουλευτές. Ο ΣΥΡΙΖΑ έμεινε με 124. Μπορούσε να εξακολουθήσει να κυβερνάει? Θεωρητικά ναι, συνεργαζόμενος με τα μνημονιακά κόμματα Νέα Δημοκρατία, Ποτάμι και Πασόκ, στα οποία είχε στηριχτεί για να περάσει από τη Βουλή το τρίτο μνημόνιο στην ολονύχτια συνεδρίαση της 14ης Αυγούστου, ομολογώντας κάθε μέρα την ιδεολογική και πολιτική του ήττα. Γιατί να επιθυμεί κάτι τέτοιο ο Αλέξης Τσίπρας? Η λαϊκή εντολή της 25ης Ιανουαρίου εξάντλησε τα όρια της, δήλωσε σε διάγγελμα στις 20 Αυγούστου και προκήρυξε εκλογές για τις 20 Σεπτεμβρίου. Ένας τρίτος εκλογικός γύρος ήταν καλοδεχούμενος από πολλούς από εμάς που είχαμε σταθεί απέναντι στο απατηλό ή αυταπατώμενο αντιμνημονιακό μέτωπο τα τελευταία 5 χρόνια, που ξέραμε ότι μια χρεοκοπημένη χώρα ακούγεται τουλάχιστον γραφική όταν φωνάζει «go back» στους δανειστές από τους οποίους εξαρτάται. Πως τα μνημόνια δεν σκίζονται στις πλατείες των αγανακτισμένων, ούτε καταργούνται με ένα νόμο του ενός άρθρου. Κατά το καλοκαίρι του 2015, μας είχε φτάσει η ψυχή στο στόμα. Είχαμε ωστόσο συστήσει ένα δικό μας μέτωπο. Το «Μένουμε Ευρώπη», που υπερεύαινε τις διαχωριστικές γραμμές των παραδοσιακών κομμάτων και τις φθαρμένες ηγεσίες τους. Στις συγκεντρώσεις του «Ναι», λίγο νοιαζόμασταν εάν ο διπλανός μας δήλωνε δεξιός, φιλελεύθερος ή σοσιαλδημοκράτης. Η ανάγκη να αποφύγει η πατρίδα τον όλεθρο μας έκανε να παραμερίζουμε διαφορές, προκαταλήψεις, ακόμα και παλιές έχθρες. Το «Ναι» είχε βεβαίως κατά κράτος ιτηθεί στο δημοψήφισμα. είχε όμως συγκεντρώσει ένα 38,69%. Εκείνο το διόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό μπορούσε να γίνει η μαγιά για κάτι καινούριο, αρκεί να ξεπερνούσε τις παθογένειες της μεταπολίτευσης. Διατυπώσαμε την ιδέα, την επιθυμία μας, ευθαρσώς από τον τύπο και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στις εκλογές της 20 Σεπτεμβρίου, τα παλιά κόμματα να αποσυρθούν και να δώσουν τη θέση τους σε μια ενιαία παράταξη του ΝΕ, που στα ψηφοδέλτιά της θα συμπεριελάμβανε όσους είχαν βάλει το κεφάλι τους στον τορβά, είτε επαγγελματίες πολιτικούς, είτε απλούς πολίτες. Όσους είχαν στην πράξη αποδείξει την προσήλωσή τους στο ευρωπαϊκό ιδεώδες. Προφανώς δεν εισακουστήκαμε. Τι να φτουρήσουν κάποιοι σαν εμάς απέναντι σε κομματικούς μηχανισμούς και βαρονίες. Σιγά μην έβαζαν στο ίδιο πιάτο τα κουκιά τους ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης και η Φόφη Γεννηματά. Το Πασόκ ιδίως είχε πανάκριβα πληρώσει τη σύμπλευσή του με τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Στις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015, είχε τερματίσει 7ο, με 4,68%. Είχε πιάσει το ιστορικό χαμηλό του. Άμα επέμενε στην ίδια ρότα, κινδύνευε να εξαφανιστεί. Τα κόμματα συνεπώς κατέβηκαν το Σεπτέμβριο όπως περίπου τα ξέραμε. Μετά την παρέτηση του Αντώνη Σαμαρά το βράδυ του δημοψηφίσματος, το τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας κρατούσε ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Παλιά καραβάνα ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ωραίος τύπος, λαϊκός, βγαλμένος λες από ταινία της Φίνος Φίλμς. Ο καλοσυνάτος θείος με τη φαλάκρα και το μουστάκι που τα λέει ντόμπρα και σταράτα. Ρομαντικό παιδί ο Αλέξης, με ωραίες ιδέες. Στην πράξη όμως τα έκανε σκατά. Εμπιστευτείτε εμένα. Θα βάλω τάξη. Θα τρέξω τη χώρα όπως θα έτρεχα ένα μαγαζί. Δεν ακουγόταν δα και τόσο άσχημο. Η μοναδική φορά που εξεράγει ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης ήταν όταν σε ένα debate στη τηλεόραση τον έδειχναν στο ίδιο ύψος με τον Τσίπρα. «Είμαι ψηλότερος. Του ρίχνω τουλάχιστον μισό κεφάλι», διαμαρτυρήθηκε έντονα. Πολλοί στη θέση του Αλέξη Τσίπρα, μετά την Κολοτούμπα, θα έμοιαζαν με βρεγμένες γάτες. Όχι εκείνος. Εκείνος είχε ύφος ήρωα, που έπεσε στις επάλξεις, μαχόμενος μέχρι την ίστατη στιγμή για το λαό του. «Εσύ στη θέση μου θα τα κατάφερνες καλύτερα», ρωτούσε εμέσως τον μέσο ψηφοφόρο. Και διατηρούσε τη συμπάθειά του. Την ορμή του άλλωστε ο Τσίπρας, την επιθετικότητά του, που δεν είχε αποδειχθεί ικανή να λυγίσει τη Μέρκελ και το δούνου του, την έβγαζε τώρα εναντίον του ντόπιου κατεστημένου. «Στις 20 του Σεπτέμβρη ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν», έλεγε και ξανάλεγε, δίχως να διευκρινίζει ποιους ακριβώς θα τέλειωνε και πώς. Η τακτική του απέδωσε. Οι απώλειες του ΣΥΡΙΖΑ στις κάλπες ήταν αμελητές, λιγότερο από 1%. Η Νέα Δημοκρατία κέρδισε μόλις 0,28%. Έπιασε το 28,09%. Το ποτάμι έχασε 2 μονάδες από τη δύναμή του, όσες σχεδόν κέρδισε το Πασόκ της Φόφης Γεννηματά, το οποίο κατέβηκε με τον τίτλο «Δημοκρατική Συμπαράταξη». Το λυπηρό ήταν ότι η Χρυσή Αυγή παρέμενε τρίτο κόμμα με 6,99%. Όσο δε για τη λαϊκή ενότητα των ανυπότακτων αντιμνημονιακών, δεν κατάφερε καν να μπει στη Βουλή. Τζάμπα το χαριτωμένο ομολογουμένος βίντεο που έδειχνε τον Παναγιώτη Λαφαζάνη να σταματάει ένα ταξί και να λέει στον οδηγό νομισματοκοπείο. μόλις το 2,86% των Ελλήνων θα τον ακολουθούσε. Κάποιοι έτριβαν τα μάτια τους με τα αποτελέσματα της 20 Σεπτεμβρίου. Όχι απλώς δεν έκανε ο Τσίπρας τίποτα από όσα είχε υποσχεθεί, αλλά έριξε σχεδόν και τη χώρα στα βράχια. Προκάλεσε τα capital control. Ανάγκασε τους Έλληνες να στέκονται σε ουρές μπροστά στα ATM. Και εκείνοι τον ξαναψήφισαν. Εάν τον μαύριζαν, τους απαντούσαν οι πιο ψύχρεμοι, θα ήταν σαν να παραδέχονται πως τον καιρό που τον αποθέωναν είχαν πιαστεί κορόιδα των κούφιων συνθημάτων του. Θα ήταν σαν να μουτζώνουν τους εαυτούς τους. Σιγά σιγά θα του γυρίσουν την πλάτη. Η πρόβλεψη επιβεβαιώθηκε. Στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, στις 10 Ιανουαρίου 2016, επικράτησε το outsider, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν διέθετε ισχύ στην κοινοβουλευτική ομάδα, ούτε στον κομματικό μηχανισμό. Κατάφερε όμως να απευθυνθεί πιστικά στους πολίτες που είχαν στο δημοψήφισμα υποστηρίξει το ναι. Χιλιάδες γράφτηκαν στη Νέα Δημοκρατία για να τον ψηφίσουν. Κέρδισε με άλλα λόγια ο Κυριάκος Μητσοτάκης το κέντρο. Το κέντρο που όποιος το έχει μαζί του στην Ελλάδα γίνεται πρωθυπουργός. Ένα χρόνο μετά τη δεύτερη εκλογή του, το φθινόπωρο του 2016, ο Αλέξης Τσίπρας είχε θετική δημοτικότητα μόλις 25%. Οι αρνητικές γνώμες για το πρόσωπό του έφταναν το 75%. Στις δημοσκοπήσεις του Δεκεμβρίου του 2016, η Νέα Δημοκρατία συγκέντρωνε το 30,8%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει την κάτω βόλτα. Βρισκόταν στο 18,5%. Ποτέ δεν θα επανέκαμπτε. Θα εξαντλούσε εν τούτης σχεδόν την τετραετία. Θα κυβερνούσε μέχρι το καλοκαίρι του 2019. Τι μένει από τη θητεία του Αλέξη Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου? Εκείνο πρώτον, για το οποίο τον ευγνωμονούν οι έχοντες και οι κατέχοντες. Το ελληνικό κατεστημένο. Εφάρμοσε το τρίτο μνημόνιο ευλαβικά. Τήρησε τους όρους της συμφωνίας με τους δανειστές, χωρίς την ελάχιστη τσιριμόνια. Οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση θα είχε λυγίσει υπό το βάρος των απεργιών και των διαδηλώσεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ, διατηρώντας ακόμα το ηθικό πλεονέκτημα, το φωτοστέφανο της πρώτη φορά αριστεράς, μπορούσε να περνάει και το πιο αντιλαϊκό μέτρο σε συνθήκες κοινωνικής ειρήνης. Όχι και αντιλαϊκά μέτρα, θα διαμαρτύρονταν οι ΣΥΡΙΖΕΙ υπουργοί. Για εμάς λαός, λαϊκά στρώματα είναι όσοι πράγματι κερδίζουν λιγότερο από 10.000 ευρώ το χρόνο. Εκείνους τους φροντίσαμε πολλαπλώς, με απαλλαγές, με επιδόματα, αν εννοείται τους δικηγόρους, τους γιατρούς, τους εμπόρους, τους κυρπαντελίδες γενικά, καιρός δεν ήταν να τους ξεβολέψουμε. Δεν τους ξεβόλεψαν απλώς, τους αλάλιασαν στους φόρους και στις ασφαλιστικές εισφορές. Με το διαβόητο νόμο Κατρούγκαλου, κατάντησε ασύμφορο να αυξάνεις τον κύκλο εργασιών σου. Από ό,τι παραπάνω έβγαζες, τη μερίδα του λέοντος την έπαιρνε το κράτος. Δεν χτύπησε ο ΣΥΡΙΖΑ και τη διαπλοκή? Δεν δυσκόλεψε τη ζωή των επιχειρηματιών που έκαναν πολιτικό παιχνίδι μέσω των μίντια? Ο νόμος για τις τηλεοπτικές άδειες, αυτό δεν είχε σκοπό? Να βάλει τάξη στο τηλεοπτικό τοπίο. Να αναγκάσει τους καναλάρχες να πληρώνουν για να εκπέμπουν. Οι κακές γλώσσες θα πούνε ότι η πρώτη φορά αριστερά ήθελε απλώς να εκτοπίσει τους παλιούς δαβατζίδες, όπως τους είχε αποκαλέσει ο Κώστας Καραμαλής, και να τους αντικαταστήσει με δικούς του. Η πρωτοβουλία έτσι κι αλλιώς, που με τέτοια ζέση ανέλαβε ο Νίκος Παπάς, κρίθηκε αντισυνταγματική από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ματαιώθηκε. Οι κακές γλώσσες θα προσθέσουν ότι η πρώτη φορά αριστερά ποτέ δεν συγκρούστηκε ουσιαστικά με τους αληθινούς πυλώνες της εξουσίας, ούτε με το μεγάλο κεφάλαιο, στο οποίο προσέφερε αρκετές διακριτικές εξυπηρετήσεις, ούτε με την Εκκλησία. Ο Αλέξης Τσίπρας είχε αναπτύξει στενή σχέση με τον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Στο βωμό της θυσίασε τον Υπουργό Παιδείας Νίκο Φίλη. Η δε συμφωνία πολιτείας-εκκλησίας, που παρουσίασε τον Νοέμβριο του 2018, από πολλές απόψεις ευνοούσε τη δεύτερη. Ποια υπήρξε η μελανότερη και ποια η πιο φωτεινή στιγμή της διακυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα? Για το πρώτο δεν χωράει καμία αμφιβολία. Η αποφράδα μέρα στάθηκε 23 Ιουλίου 2018. Η πυρκαγιά στο Μάτι, που στήχησε τη ζωή σε παραπάνω από 100 ανθρώπους. Σε κάθε χώρα συμβαίνουν συμφορές, ολέθρια γεγονότα, με αθώα θύματα. Για την εκατόμβη στο Μάτι θα μπορούσε κανείς να ενοχοποιήσει την κακή ρημοτομία της περιοχής, τις χρόνιες παθογένειες της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, τις εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Εκείνο που καταδίκασε την κυβέρνηση στη συνείδηση της κοινής γνώμης ήταν η φούρια της να διαχειριστεί επικοινωνιακά το γεγονός, να συσκοτήσει την αλήθεια, να αποσύσει τις ευθύνες της. Η εικόνα του Πάνου Καμένου να επιπλήττει τους κατοίκους της περιοχής, να ρίχνει σε εκείνους το φταίξιμο, προξενεί ακόμα ντροπή. Και η φωτεινότερη στιγμή? Παρά τις πρόσφατες εξελίξεις, εξακολουθώ να πιστώνω στον ΣΥΡΙΖΑ τη Συμφωνία των Πρεσπών. Από τις αρχές της δεκαετίας του 90, το Μακεδονικό είχε ξανανοίξει. Είχε γίνει μια πληγή που κατά καιρούς πυροούσε. Το ότι ο Αλέξης Τσίπρας βρήκε τις κατάλληλες συνθήκες, αλλά και το πολιτικό θάρρος να έρθει σε συνεννόηση με τους γείτονες, να καπνίσει την πίπα της ειρήνης με τον Ζόραν Ζάεφ, καταγράφεται στα υπέρ του. Και ας μην τον συγχώρεσε η συντηρητικότερη μερίδα της ελληνικής κοινωνίας. Και ας οργανώθηκαν συλλαλητήρια, στο ογκοδέστερο των οποίων μίλησε σε βαθύτατο γύρας ο Μίκης Θεοδωράκης. Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν υποστήριξε τις πρέσπες? Διότι προφανώς θα δίχαζε το κόμμα του. Δεν είχε κανένα λόγο να το κάνει στην τελική ευθεία προς τις εκλογές. Ας έβγαζε ο Τσίπρας το φίδι από την τρύπα. Στις 22 Ιουνίου του 2018, στο Ζάπιο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε την έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια. Για πρώτη και τελευταία φορά στη ζωή του, φορούσε γραβάτα, κόκκινη, όπως είχε βάλει στοίχημα. Την έλυσε και την ανέμισε. Ο σκοπός του είχε επιτευχθεί. Η χώρα είχε βγει από την εντατική. Δεν ήταν πλέον διασωληνωμένη, εξαρτημένη για την κάθε ανάσα της από τους δανειστές. Η διαβολοδεκαετία που ξεκίνησε με την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008, που οδήγησε το ελληνικό κράτος στη χρεοκοπία του 2010, που μείωσε το ΑΕΠ κατά 25% όσο ποτέ πουθενά σε περίοδο ειρήνης, που εκτείναξε την ανεργία και ανάγκασε μυριάδες Έλληνες, νέους κυρίως, να μεταναστεύσουν, που δίχασε βαθιά την κοινωνία, συγκλώνησε τα κόμματα εξουσίας της μεταπολίτευσης, έφερε στο προσκήνιο νέες δυνάμεις, κάποιες δημιουργικές, άλλες τερατώδεις, η διαβολοδεκαετία που άλλαξε άρδιν την καθημερινότητά μας και γκρέμισε τους ζωτικότερους μύθους μας, είχε τελειώσει. Με αμφιθυμίες και παλινοδίες, με άλματα αλλά και τρεκλίσματα, η πατρίδα είχε καταφέρει να ξανασταθεί στα πόδια της. Φτύναμε το κόρφο μας. Θυμόμασταν τις συμπληγάδες από τις οποίες περάσαμε. Τολμούσαμε, δειλά στην αρχή είναι αλήθεια, να κάνουμε σχέδια για το μέλλον. Να ελπίσουμε ξανά στο καλύτερο. Είχαμε διδαχθεί από τη διαβολοδεκαετία? Και αν ναι, τι ακριβώς? Αυτό το ερώτημα είναι που παραμένει επίκαιρο. Πιο επίκαιρο ίσως από ποτέ. 6 χρόνια μετά.
Ήταν το podcast «Διαβολοδεκαετία» με το Χρήστο Χωμενίδη. Μια παραγωγή του pod.gr. Επιμέλεια παραγωγής Έλενα Δημητράκη. Ηχοληψία Μάριος Πλασκασοβίτης. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Το podcast έγινε με την υποστήριξη της Cosmopod. Επένδυση στην ελληνική παιδεία. Γνώση χωρίς όρια.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.